Podcast Fanúšik a tipovačku pre najlepších tipérov ti prináša Nike. Nike je tipovanie pre hráčov od 18 rokov.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Ja sa musím priznať, dal som šancu tento rok Tour de France a pozrel som si jednu etapu a nejde to.
Je to príliš nudné.
Je to nudné, ako nenevaj sa na mňa. My sme sa z hodou okolností sme videli spoločne aj teda Truhlík tú etapu. On to opisoval, veď videl si, jak začal šlapať ten Pogačar do kopca. A hovorím, nie, ja som to nevidel, veď on išiel na bicykli.
Je tam zaujímavých posledných 10 minút.
Je to tak, no.
Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími.
Športu zdar, chlapci.
Nazdar, nazdar.
Poprvýkrát sme vonku s projektom Fanúšik Octopus. Octopus prečo? Kto uvidí obraz, pochopí, vyzeráme ako chobotnica, ktorá chodí s mikrofónmi. Máme všetky mikrofóny so sebou. A prišli sme do posilky. Junior, predstav nám toto, kde to sme.
My sme v posilňovni, my sme v Health and Performance, kde sa deje kemp profesionálnych hokejistov z NHL a z našich líg, myslím československých. A my sme v zákulisi a budeme mať možnosť vidieť, sledovať, ako sa pripravujú a pýtať sa tvoje blbé otázky tých profesionálov, ktorí budú hovoriť, že tak určite. A možno si aj niečo povieme o tom kempe a prečo napríklad, to môžem dať taký spoiler, prečo napríklad sa cvičí hamstring v tom kempe viac a prečo Pali Regenda je z toho na nervy.
Dobre, ale začnime tým, čo sa vlastne udialo všetko. Čiže poďme na Tour de France.
Hurá, konečne, na toto sme čakali, Truhlík.
No, ja viem.
Ale pred tvojim úvodom by som rád spomenul, my sme išli s Truhlom z rády a ráno 8.30, ja som dlho nevidel človeka, ktorý žije tak dlho v Bratislave a zablúdi z Leškovej na letisku. My sme zablúdili, on zabudol odbočiť na letisko, tak sme išli do Podunajských Biskupíc sa otáčať ešte. Že, Truhlík, povedz, Tour de France.
Poďme mi na Tour de France, kde Pogačarovi sa naozaj darí, chlapci, lebo to, čo on predvádza, je z ríše snov a preto aj ja sa musím pripojiť k tým ľuďom, ktorí bránia cyklistov, pretože objavili sa typicky takí tí, hej, neviem, športovci, ktorí hneď hovoria, že to muselo byť na dopingu a neviem ako, tak ja opäť opakujem, hej, cyklistika má teraz najviac dopingových kontrol na svete. Nikto nie je kontrolovaný denne, chlapci. Keď nosíte pri sebe aplikáciu, o ktorej tí komisári musia vedieť, kde sa nachádzate, vy sa musíte prihlásiť, oni prídu, hocikedy do vás pichnú injekciu a vezmu vám krv a nepýtajú sa vás, že či sa vám chce, nechce alebo neviem čo. Keď sa vám nechce alebo vás nenajdu, tak automaticky už nesúťažíte rok. Keď vás dvakrát nenajdu, nesúťažíte dva roky.
Ale môže byť ten doping v tom bicykli, že majú elektromotory.
Ale
oni to ledujú, to nie je možné.
Ja som čítal na Facebooku konšpiračné teórie.
Áno, hej.
Že oni majú elektromotorčeky.
Vieš, ako vyzerá elektromotor?
No, presvedčte ma, že to tak nie
je. Ja som naopak čítal, že ešte aj tie dopingové kontroly sú dopované.
No,
dávajú aj oni komisári cikaničku. A čo keď má sedanku z alobalu?
Čo keď dávajú si tie vzorky? Nepredávajú si tie vzorky? Vôbec na to nebol pripravený.
Cítim sa strašne bity, ale ja vravím, už druhý týždeň Pogačar ukazuje, že je v skvelej forme, urobil šialené rekordy a vyzerá
dobre,
to
môže
tak.
Môže nevyhrať? Akože takto sa spýtam,
môže,
naopak sa spýtam.
Môže nevyhrať.
Že ešte je tam niekto, kto...
Lebo je to trojtýždenný.
Ale kto je ten ďalší favorit poradí?
Ja si myslím, že nedá sa povedať.
Vingegaard je na druhom mieste, čiže obhajca titulu a tretí je Remco Evenepoel.
A ten veterán, ktorý vyhral tu jed, nechali ho vyhrať Cavendish?
Ten
skončil?
Nie, ten ešte ide ďalej, horko, ťažko.
Okay. Čiže nechali ho vyhrať tu jednu, hej.
Ale on sa drží len tak dojde do cieľa, aby mohol ešte súťažiť v Paríži, lebo v Paríži má on veľkú šancu znova vyhrať, lebo šprintári, to je šprinterská etapa.
Ja by som sa ešte vrátil k tomu dopingu, že v dnešnej dobe podľa mňa to nie je ani treba, lebo tí cyklisti alebo celkovo športovci majú takú prípravu a také suplementy regeneračné, že si myslím, že tie výkony sa podávajú proste samé.
Vidíš, hovorí múdro a ťa by z mojej hlavy čítal, ale on to povedal krajšie. Dobre, tak od mojej lásky skočme ku tenisu, lebo tenis bol tiež zaujímavý a najmä naša tenistka, úžasná, skvelá.
No treba povedať, 17-ročná Renata Jamrichová vyhrala Wimbledon, štvrtý Grand Slamový titul medzi juniorkami, ale čo je pre mňa najviac správa, že vyhrala celý turnaj bez straty setu.
Tak to počujem prvýkrát a to je niečo neuveriteľné.
Celý turnaj nestratila ani jeden set.
Ona je strašná píla. No. Akože zatiaľ taká, je veľký objav, akože už s ňou počítajú v podstate, že ona bude nejakým veľkým favoritom aj na tých ďalších.
No čo je dôležité, tak tohtoročný Wimbledon bol posledný v kategórii junioriek pre ňu, takže ona už ide do kategórie žien a teraz je dôležité, ako sa tam presadí.
A tak ale ona predpokladám hrá už aj medzi, so ženami, takže nejaké...
Dokonca vyhrala jeden ženský turnaj, no, tak taký máme, menší,
máme
ale...
nádej tenisovú, to je výborné. Má
4 Grand Slamy medzi juniorkami a vyhrať Wimbledon bez straty setu je obrovská frajerina.
Čiže sa budeme možno v budúcnosti tešiť tak ako Češi a nakoniec vyhráme aj my tú seniorsku.
No, to neviem, či až takto ďaleko dojdeme, ale v každom prípade je to obrovský úspech a tým pádom tento rok ešte čakajú dva, hej?
Je to tak.
Dva Grand Slamy.
Áno,
a
áno.
A potom
áno.
Už musí ísť teda do ženského tenisu.
Je to tak. Ale teda obrovská frajerina. Mne sa páči, že ju tak trošku držia akože od médií preč, od sociálnych sietí, pretože ak som čítal rozhovor s mentálnym koučom Jaromíra Jágra, teda bývalým, tak hovorí, že najväčší problém v dnešnej dobe majú mladé tenistky. Čo sa týka sociálnych sietí, prehra zápas, ľudia je tam nakladajú na tých sociálnych sieťach a tie baby to jednoducho zničia a potom nevie podávať
výkon. A myslím, že to sa netýka iba tenisu, to asi tak, každého športu.
Ale že tenistky sú veľmi
ale citlivé. Tenistky sú veľmi citlivé. Tým, že sú sami, že
treba spomenúť aj podľa mňa brutálne jednoznačné víťazstvo
Alcatraza. Pozeral som páni celé to. Finále, tie prvé dva sety.
Ja som vyslovil takú tézu, že neviem, či ešte Djokovic dokáže vyhrať jeden Grand Slam v tejto kombinácii Sinera a Alcaraza. Jak sa to vyslovil?
Alcatraz.
Hej, pretože to finále bolo prakticky jednoznačné, že tam, naozaj...
Mne až miestami bolo ľúto Novaka Djokoviča, pretože ten bol utrápený. Na druhej strane vidieť ten tenis, čo Carlos Alcatraz predvádzal, bol klobúk dole, on sa bavil tým tenisom.
Tie prvé dva sety boli akože, to bola ako školkár s
áno,
učiteľom.
Áno, tie prvé dva sety boli tam, to bolo, potom v tom treťom trošičku sa to už vyrovnalo, ale zápas mal prakticky jednoznačný priebeh, čo som vôbec nečakal napríklad.
A čo ja musím povedať, že Češi vždy vyhrabú nejakú Češku, ktorá vyhrá ten Wimbledon. Je to neuveriteľné, ale opäť
tak
sa
ale
to
Češi
stalo.
By mohli mať svoj vlastný Fed Cup. Akože no. Oni by mohli mať svoj vlastný...
Oni musia mať strašnú farmu na toto, no, pretože... To je neuveriteľné. Pretože furt.
Ale keď sa bavíme o tenise, vytiahnem prvého frajera, ktoré som našiel na Nike SK, teda Tike týždňa, ktorý teda vsadil, že Renata Jamrichová vyhrá vo finále, kurz 1.30, vsadil, že Krejčíková vyhrá teda finále ženskej dvojhry, kurz 1.77, dal aj Carlosa Alcatraza 1.66 a do toho dal, že Španieli vyhrajú teda vo finále a stanú sa majstrami Európy.
Všetky finále,
to najdôležitejšie,
všetky finále trafil.
Teda, a dal do toho 500 eur, čo je obrovská frajerina, vyhra 3200 vyše.
Super. No a nakoniec sme nespomenuli to futbalové finále.
Ja mám k finále jednu jedinú vec. Ja som spomínal jedného toho Španiela, Cucurella.
Ten vlasatý.
Viete, čo povedal Gary Neville, okrem toho, že on je proti VARu a keď sme hrali ešte s Belgickom, tak šalel. Gary Neville povedal, že Mark Cucurella bude dôvod, prečo Španieli nepostupia ďalej do bojov o finále, semifinále a do tých nadstavbových časti. No toľko teda Gary Neville.
Tou víťaznou asistenciou mu asi trošku
vytral. Všeobecne títo bývalí anglickí hráči, keď majú tie rozhovory, to sú také naozaj, že málo kedy sa to potvrdí, čo hovoria. Takže...
Oni sú ako truhlík, vieš, blbosť, ale povedia.
No, povedia a treba povedať, že Španieli vyhrali celé tie majstrovstvá zaslúženie, to sa asi zhodneme. Neviem, že ja som si fandil, sa priznám mierne Angličanov, lebo fakt som to tomu Harry Kaneovi prijal už, lebo to je už naozaj neuveriteľný základný človek a zás mu to nevyšlo, no tak ja už neviem.
Som bol napríklad v mojom prípade neutrálny, ale trochu som fandil Angličanom, ale nie kvôli tomu, ako hrali, kvôli tomu, akí sú tam hráči, ale kvôli tomu, aby sme mohli hovoriť, s kým sme prehrali? S majstrami sveta, chlapci. A minútu pred koncom by sme boli skoro s majstrami sveta, no.
Ono,
akože skoro, no.
Ja som to pozeral v Bratislave na Tyršáku a myslím si, že tam tí fanúšikovia jednoznačne boli španielsky.
No však to všade, celý svet si myslím.
Presne tak.
Okrem Anglicka, takže to bolo jasné.
Bola taká mapka, také mímko.
Áno, celá Európa.
Španielsku, iba Anglicko, Anglicko.
A dobre boli aj tie závery z tých škótskych krčiem, kde mali španielské vlajky, takže to bolo akože... No tak
milé.
Vlastne celá Európa sa teší z tohto titulu. A...
Ale Španieli atraktívny futbal, ale keď tí Angličani dali v tej 77. vyrovnávajúci gól na 1-1. Hovorím si, bohatstvo, oni to zase
ja kupujú na nejaké... Ja som si myslel, že to
prepač,
ešte otočia.
Mal som podaný tiket presne na toto, že 1-1 dopadne to v riadnom hradcom čase.
Tak ja som hovoril... Aký to bol pocit, keď dali tesne pred koncom gól? No,
veľmi, veľmi dobrý, veľmi.
A ešte Angličania skoro vyrovnali. Tam, keby tú hlavičku...
Áno,
neviem,
tú
teraz,
hlavičku
stoper,
z tej šiary vykopli, no.
A inak ešte by som doplnil, že Španielsko získalo vlastne štvrtú trofej a ešte sa to žiadnemu mužstvu nepodarilo v Európe.
Je to najúspešnejšie mužstvo
v rámci majstrovstiev Európy. Naopak Angličanom stále chýba, čo je neuveriteľné, stále chýba trofej z majstrovstiev Európy. Tak možno o 4 roky.
Ja ešte túto futbalovú čas uzavriem ešte jedným frajerom týždňa pre mňa, ale ešte vrátime sa k semifinále a typoval to, čo rád typuje náš Truhlík, a to sú otočky, teda semifinále Španielsko-Francúzsko. Francúzi dajú prvý gól, no vyhrajú Španieli. Áno. Druhý zápas Holandsko-Anglicko, Holandiania dajú prvý gól a Angličania...
dokopy.
Takže 21x20 kurz, áno, dokopy áno. 420, vsadil to za 20 eur.
Nie.
Takže dva zápasy za 20 eur.
Nemohol 20 eur na tento vesmír dať.
8400 eur.
Vesmírny tiket, krásne.
Takže klobúk dole, veľká frajerina.
No a myslím si, že môžeme ukončiť naše rozprávanie o športoch, ktoré sme videli a počuli.
Práve
a
som videl Marka Daňa, je to on.
A venovať sa športom, ktoré priamo teraz uvidíme. Čiže my sa vrhneme do víru. Do víru čoho?
No, prípravy hokejistov NHL, respektíve takých tých elitných hokejistov, ktorí v lete majú kempy. Keď my sme na dovolenke, máme flip-flopy a piesok v teniskách alebo v čom si, tak oni makajú a potia. Myslím si, že je to aj cítiť, Stanko, čo povieš?
Je tu taký...
Odor.
Odor, to som chcel.
Odor.
Odor. Odor.
No, a ja navrhujem teraz, keďže ich bude trošku viac, tak ja navrhujem to, aby sme urobili takú vec, že zavoláme si človeka, ktorý je šéf-tréner toho kempu, aby povedal, čo si možno máme všímať, o čom sa budeme rozprávať a potom si jednotlivých zadýchaných hokejistov budeme volať k mikrofónu. Dobre?
Dobre. Fanúšik.
Ty si head coach letného kempu prípravy našich elitných hokejistov.
Áno, dá sa to tak povedať.
Ktorým fandíme, Miňo Bališ.
Čaute, čaute.
Čau, ahoj. Prosím ťa, povedz nám, že čo to je za kemp, všetky také tie úvody, ktoré my by sme aj tak chceli vystrihnúť. Nie, žartujem.
Jasné, a takže my už 9. rok organizujeme letnú prípravu pre hokejistov. A sú to či už mladí chalani okolo tých 15-16 rokov, potom sú to nejakí juniori okolo tej 20-ky a sú to vlastne potom profesionáli, ktorí už hrajú buď nejaké európske ligy, alebo v Amerike, alebo chalani z NHL.
Miňo Bališ je bývalý kapitán Orange 20-ky, hokejista, ktorý v podstate sa k tomu cvičeniu, takému tomu jednak zdravému a k výkonu, teda health and performance, dostal cez svoje zranenia, ktoré boli nešťastné, a teraz rieši to, že napríklad Jay Janus,
áno,
brankár, s trieslami nemal problém strašne, strašne dlho.
Budeme za to radi, sme za to radi.
Ďakujeme veľmi pekne, klepeme, kde sa dá. To znamená, že toto je tá letná príprava, letný kemp. Ako si ho možno predstaviť, čo všetko musia robiť a makať. A pýtajte sa aj vy, lebo ja medzi chalanov chodím sa vždy v piatok fotiť.
No vlastne na začiatku, vždy keď chalani prídu, tak im robíme vlastne vstupnú diagnostiku a vstupné meranie. Hej, pozeráme sa na to, že či po tej sezóne majú nejaké zranenia, či ich niečo trápi. Potom je to, ako sú na tom výkonovo, hej, kde začínajú. Proste ten hokej není o tom, že ich chceme za 8 týždňov pripraviť na olympijský štart na 60 metrov, ale potrebujeme, aby vlastne 10 mesiacov v tej sezóne boli pripravení. Začne december, január a tam sa vlastne láme tá sezóna, ide do tuhého a vlastne za tú letnú prípravu sa musia pripraviť na tú celú sezónu, ktorá ich čaká.
Čiže dalo by sa povedať, že tá letná príprava vlastne v tom hokejistovi pomáha v tom, aby sa nezranil, že je to taká najdôležitejšia vec pre tú sezónu?
Je to jedna zo zložiek a obsahuje veľmi veľké percento, pretože keď si iba pozrieme profesionálov, ktorí zarábajú nemalé peniaze a sú vlastne toho klubu nejakým aktívom, tak vlastne ten klub chce mať čo najviac naladia, aby bol v tých zápasoch. Takže áno, presne ako hovoríš.
Ty so svojimi skúsenosťami vidíš, aké by mohol mať ten daný hráč problémy, keby to necvičil, že ty už máš tú skúsenosť, že počúvaj, musíš robiť to s týmito nohami, pretože vidím, že toto nie je v poriadku.
Podľa stavby tela, postoja, alebo niečo také.
Bol by som možno čarodejník.
Aha.
A niektoré veci vieme vidieť, ale používame či už meriace prístroje, alebo proste nejaké diagnostické veci, ktoré testujeme na začiatku, aj počas tej prípravy a vidíme, že či ten chalanisko sa zlepšuje, zhoršuje, alebo či stagnuje. A na základe týchto vecí vieme odhadnúť, že či môže trénovať viacej, alebo potrebujeme trošku mu ten objem znížiť, aby sa nezranil. Hej, to
čiže znamená... nie je to taká dojmológia, ale naozaj pracujete so serióznymi vecami, serióznymi presne strojmi. A je medzi vami aj nejaký lekár? Keď už sa tak pýtam.
je lekár, ale sú to väčšinou externisti, ale máme tu fyzioterapeutov. Fyzioterapeutov, keď už je naozaj niekto príde so zranením, tak vlastne ten hráč pracuje s fyzioterapeutom na tom, aby sme odstránili ten jeho problém, a ak ho odstránime a není napríklad bolestivý, tak môže sa postupnými krokmi zapojiť do toho tréningu. Ale vlastne vždy, keď je ten hráč pri nejakom zranení alebo niečo ho trápi, tak vlastne najprv to má v rukách fyzioterapeut, ktorý rieši to dané zranenie.
Ja sa chcem spýtať jednu vec, že tí hráči majú radi túto časť prípravy, lebo futbalisti väčšinou tú prípravu, keď musia behať kolečka a podobne, tak akože tak vždycky v tých rozhovoroch tak ako hovoria, že toto není to, čo máme radi. A ako sú na tom hokejisti tu v posilovni a tak ďalej? Je to čas sezóny alebo čas prípravy, ktorú proste majú radi, alebo skôr nie?
Že či tu je nejaký frfloš?
Jasné, že akože pozrieme sa na to takto. Není to obľúbená časť toho roka, ale tí chalani už vedia, že to potrebujú. Že je to vlastne nejaká súčasť toho ich profesionálneho života, a zase tým mladých chalanov sa snažíme učiť a edukovať na to, že musia tieto veci robiť na to, aby v podstate v budúcnosti mohli sa stať profesionálmi. A není to len o tom byť na lade, ale pripravovať to svoje telo na každý ten jeden deň, na celý ten rok.
Je aj taká možnosť, že si s tými chalanmi ďalej píšeš, telefonuješ a rozprávaš sa o tom, ako cvičia povedzme u nich doma v kempe alebo v klube, alebo kdekoľvek, a kde mu hovorí, že počúvaj, mám taký problém s týmto, vieš mi poradiť takto telefonicky?
Určite, jasne, vlastne komunikujeme celú sezónu, je to zase individuálne. Chalani v NHL majú svojich kondičných trénerov, majú svojich fyzioterapeutov, majú tam technológie, ktorými sa vedia venovať, a sem tam niečo riešime mladším hráčom, samozrejme napíšem, som zranený, alebo mám takúto posilovňu v tíme, a čo na to hovoríš, vieme to nejakým spôsobom obmeniť a tak ďalej, takže áno.
No, dobre.
Chcel by som sa spýtať, že teda chodia sem tým chalanom z NHL aj nejakí tréneri, ktorí kontrolujú nejaký plán, alebo čo si oni stanovia pred sezónou?
Je to také, že sem tam. Momentálne tu máme Maťa Mišiaka, ktorý je vlastne podpísal zmluvu s Chicago Blackhawks, a ten pred dvoma týždňami mali development camp, a ich kondičný tréner, ktorý má na starosti Európanov, tak vlastne tu u nás bol, pozrel si, čo robíme, komunikovali sme spolu, a na základe toho sme si určili nejaké veci, na ktorých treba u neho pracovať, čo oni od neho vyžadujú, a čo musí byť také, že OK, toto chceme, aby si zlepšil, tu si dobré, a je to o také komunikácie. Takže aj áno.
Už keď si spomenul Maťa Mišiaka, ja by som rád vedel, že koho konkrétne máš pod palcom, aké hviezdy NHL tu môžeme stretnúť?
No, chodia sem chalani ako Maťo Fehervári, Tomáš Tatár, Máťo Mišiak, Paolo Regenda, to sú tí chalani z NHL. Minulý týždeň tu bol Maťo Gernát, z Českej ligy je to Tomáš Marcinko alebo Peťo Čerešňák, a v podstate potom takí tí mladší chalani.
OK, videl som to ešte Marka Daňa.
Áno, Marko Daňa tiež.
Keď sú to hviezdy NHL, majú taký špeciálny prístup, že musíš trošku inak k ním pristupovať?
Vieš čo, pri niektorých malinkých veciach, ale je to skoro také komunikácii, hej, to znamená, že tí chalani po tých rokoch a sú skúsenejší, už vedia, čo možno, čo chcú, na čom potrebujú viacej pracovať, ale povedal by som, že je to možno taká tá ľahšia robota, pretože oni sú motivovaní a netreba ich do niečoho hnať, skôr je to o takých tých malých zmenách, ktoré im vieme ponúknuť a na ktorých vieme s nimi pracovať.
A vidíš napríklad zmeny napríklad pri Maťovi Fehervári, lebo on rastie v NHL a stáva sa z neho obrovská hviezda v základe Washington Capitals s Alexandrom Ovečkinom. Že či aj vidíš, ako sa on mení, postupne rastie a dospieva?
Jasné, ale s Maťom pracujeme od neho 14 rokov, hej? To znamená, naša taká filozofia bola tá, že neurobiť z neho v 16 najväčšieho bombardéra a preťažiť ho, ale tými postupnými krokmi ho pripraviť na to, aby bol pripravený na NHL. A samozrejme, Maťo má veľmi veľký ten fyzický potenciál. Je u neho a hrá fyzický hokej. Hej. Zrážať sa, je rýchly, je aj ofenzívny. A skôr potrebujeme u neho, aby nebol zranený, a vlastne po tej ťažkej sezóne ho opraviť v úvozovkách, dať ho dokopy a pripraviť ho na ďalšiu sezónu.
On po sezóne NHL vo Washington nemusí prísť pekne obuchaný asi, čo?
Je to vidieť, je no, to jasné. Vidieť, hej. Jasné.
Myslím si, že toľko by stačilo. Skúsime odchytiť niekoho.
Tak to je, práve naopak, nebolo to až veľa?
Nie, nie, super.
Je to,
Mino, aký máme zvuk týždňa?
A sme to vysielali. Sme.
Nie, vidíte, funguje to. Fanúšik.
Dovolil nám Minko Bali, že s tebou môžeme, Pálko, prvý robiť rozhovor. Čo pre teba znamená tento letný kemp? Veľmi škrtáš zubami? V príprave.
Tak hej, no, mám pred sebou dôležitý rok, čiže určite sa snažím čo lepšie pripraviť a že by som podal tie výkony tak, aby som v ten NHL zostal.
A je to tá časť roka, alebo vôbec to, čo predchádza tej sezóne, čo asi tí hokejisti majú najmenej rádi, predpokladám. Futbalisti nám to hovoria pravidelne, tak ako to je pri hokejiste?
Ja si myslím, že ja neviem, chalan, čo je tu, tak každý má rád tú posilku, každý má rád to, že môžeš nabrať svalstvo, čo počas sezóny môžeš urobiť a možno keď sme boli deti, tak každý na to nadával, že sa ti nechcelo robiť počas toho leta, však radšej si mohli zvon s kamošmi nejaké zahrať futbal alebo niečo, ale myslím si, že teraz je to tak, že každý chalan rád nabere to svalstvo a vyzerá trošku tak, že môže ísť vonko aj na pláže, vyzerá lepšie ako počas tej sezóny, čiže myslím si, že každý deň, čo tu je, je to určite náročné, tie airbiky sú akože ťažké, aj tie ľady, ako čo sa týka kondičného, ale že každý nabere svalstvo, to má každý rád.
Všetci vedia, prečo tu v podstate sú.
Že... Áno, presne. A vieme to, že keď sa po dobre pripravíš, tak sa budeš dobre cítiť počas celého roka, čiže...
Pali, a najhorší cvik pre teba, ktorý neznášaš?
Najhorší?
No hamstring, lebo nadávajú ostatní, že kvôli nemu musia cvičiť hamstring.
To mi povedali v Amerike, že hamstring je slabé, čiže preto teraz chalani dali do gymu, že 3-krát do týždňa hamstringy a chalani nadávajú, ale... Čo ja viem, tak určite ten airbike, no. Po tom airbiku mám stále také, že mi je na hovno.
Čo je to airbike? Skús vysvetliť, lebo ja napríklad neviem, čo je airbike.
Airbike, vzdušný bicykel.
Vidíš bicykel, oni majú radi bicykel.
Je to bicykel, ktorý je ťažší ako normálny a ako stacionár a však skúsi to, uvidíš. Fanúšik.
My riešime zákulisie hráčov a prípravu, ten letný kemp. Pokoľkýkrát si tejto organizácii, lebo takto sa hovorí, a ako dôležité to je pre teba?
Tento rok je vlastne štvrtý, ale v podstate v Třinci sme kúpili dom, takže teraz som tu len 2 týždňa a tú prípravu už mám v Třinci s kondičným tam, takže sa to trošku zmenilo aj tým vlastne, že syn nám rastie, takže chceme byť už vo svojom a má tam svoju pohodu, takže kvôli tomu sme to nejako takto zmenili a kondičný v Třinci išiel na stáž do Ameriky, takže som rád, že aspoň na tie 2 týždne tu môžem byť.
Čiže ti vlastne chýbajú chalani z kempu.
Presne tak, no tak je tu super partia, skvelí tréneri, skvelí chalani hráči, takže chýba mi to a som rád, že aspoň tie 2 týždne si to tu užijem a že si tu spolu zamakáme a potom budem dokončovať v Třinci.
Počúvaj, mi je to také paradoxné, že my v polke júla ti chceme zagratulovať k tomu, čo sa udialo a poďakovať za repre, tak to tak akože klobúk dole.
Ďakujem pekne.
A ja sa len chcem spýtať, že či ty máš na chalanov nejaké veci, lebo vieme, že hamstringy cvičíte, govorili Palimu Regendovi. Kvôli tebe čo cvičia?
Kvôli mne máme chudnúci plán, takže.
My sme sa rozprávali, že si taký väčší ako ostatní kalani, že páčilo. Si taký silovejší, hej?
Podľa mňa akože vyzeráš dobre, takže to je zle.
Ďakujem, ďakujem, čo pieš?
Že máš akože schudnú? Ne, nech to nehovoria, mne sa to páči. Čo?
Nie, celá teória bola o tom, že kokos nechcel by som byť proti nemu na lade.
Áno, presne.
Akože, že by si to odrazil ako roľba, tak.
Tak snažím sa na tom pracovať a samozrejme nevyzerám na tom mlade, že som nejaký taký až moc veľký, ale tým, že som nie moc vysoký, ale keď niekto do mňa narazí, tak je to problém. No
to sme videli aj na majstrovstvách, že párkrát to tí protihráči vlastne cítili, že nie je to sranda sa sebou stretnúť v tom súboji.
Tak je to súčasť tej mojej hry a tej identity mojej na lade, takže snažím sa aj takýmto spôsobom to znepríjemňovať superom.
My sme sa tu rozprávali o tom, že Žigo Palfi určite nechodil na takéto kempy. Čiže čo nemáš rád ty na takýchto kempoch? Čo nerád cvičíš?
Nerád cvičím tieto skoky, čo momentálne robíme, takže, lebo tam nie som až taký dobrý, takže vždy tam vidím tie rezervy a musím sa v tom zlepšovať. No.
Aha, a po takomto kempe vidíš na sebe tie badateľné zmeny? Alebo je to vidno hneď priamo po kempe, alebo vidíš to až počas sezóny, že ježiš, dobre, že som chodieval cvičiť tam, lebo teraz mám super toto.
Tak po tom kempe sa ten človek cíti lepšie, samozrejme ja vždycky schudiem, takže cítim sa fajn, aj sa môžem na seba do zrkadla pozrieť, ale potom v tej sezóne to človek v tom play-off hlavne u nás, v našom prípade to bolo, že tie 3 roky po sebe tie tituly sa vlastne vyhrávali aj vďaka tomu, že sme tu makali a
ja som čítal na sociálnych sieťach, že či náhodou Šinec nebude dostávať trofej už na začiatku sezóny. Sa pošuškáva niečo v zákulisí?
To nie, ale ako musím povedať, že v tom zápase so Spartou, kde sme hrali štvrté predĺženie, tak tú, čo sme namakali, tak sa to tam odzrkadlilo. Takže potom si na to človek spomenie aj v tej sezóne.
Iba poslednú otázku, možno ja by som... Budete sa fotiť aj do plaviek? V Třinci, teda myslím.
Možno pred sezónou, keď si pochudneme.
Prepáč, posledná otázka, normálna, hej?
No, práve, že nie je normálna, chcel som, alebo vlastne, chcel by som vedieť, alebo ak môžeš prezradiť, že koľko zvyknete schudnúť ako hokejisti počas tej letnej prípravy, že, či, ak to nie je tajné?
Tak každý to má individuálne a za mňa to je väčšinou nejakých tak 5-6 kg, no, že potrebujem dať dole, aby som bol fit na sezónu.
Dobre, ďakujem.
Veľmi pekne, ďakujem.
A veľa zdravia, dobrúce sezóny, všetko dobré.
Ďakujem pekne.
Mne sa to páči, ako všetci oni cvičia v tej poslove, no. Ale strašne by ma to nebavilo. Mňa to strašne nebaví. Takže ja teraz hľadám také u Andreja.
No ja musím povedať, ja chodím do posilovne, no. Sem tam.
Ale baví ťa to tak, úprimne povedz.
No baví ma, to je príliš silné slovo, baví ma piť pivo na jazere, ale chodím do posilovne, aby som nejako vyzeral, ale...
Čiže to kvôli tomu, že vlastne ty si to uvedomíš, že keď nebudem, tak budeš vyzerať jak ja, hej?
A cítim sa lepšie, vieš, no, ten pocit už, akože ten samotný proces posilovania a potenia sa v tom fitku nie je úplne ten najpríjemnejší, príjemnejšie je ten pocit potom. Keď sa osprchuješ, cítiš sa dobre, máš napnuté tie svaly a mám viac energie.
Vlastne a vidíš sa v tom zrkadle a potom sa vidím
to zrkadle. Prieba.
Presne.
Inak ja vlastne až ten záver je zaujímavý, ne? Ten priebeh je taký, áno. Že sa potíš.
Potom si jebneš cigu na balkóne, dobre.
Ja môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že ja som chodil tiež rok, som chodil postivo do posiliek a prvé 3 mesiace bolo utrpenie. Ja som necítil žiadnu radosť z toho. Normálne, ale
ja to isté,
sledoval som hodiny.
Áno, normálne,
že odkrútil som si hodinu, čo som chodil, že bicykel, niečo, nejaké cviky.
Preto hľadám nejaké zlepšovaky, tých, ktorých to baví, že jak to dosiahli ten stav, že ich to baví.
Miňo ti povie, náš junior ti povie, ho baví posilovanie.
Má neuveriteľná lítka.
Teba baví chodiť do posilovne?
Ja tu cvičím.
Ale počkaj, to, že tu cvičíš, to je, baví ťa to?
Baví ma to.
Nie, normálne, že ráno staneš a tešíš sa, že ideš do posilovne?
Ja ráno vysielam.
No, ale, ako... ale žiješ tým, že idem do posilovne dnes.
Ale nie je to tak, že sa na to, že chystám a Ježiško, daj mi silu, aby som urobil prekážku a zdvihol to a to. Baví ma to cvičenie a napríklad som zistil, že to, čo hokejisti nenávidia ten airbike, kde odpadávajú. Tak...
Prosím ťa, popíš nám, čo je to ten airbike. Ja stále neviem, čo to je.
Stacionárny bicykel, ktorý keď krútiš, tam má vrtuľu a ti fúka na vaja.
Je, vážne však.
Vážne.
Je to tak. Presne.
Čo?
Je tam vrtuľa, normálne veľká vrtuľa, ktorá ťa brzdí.
No. Tebe ten vzduch vlastne robí odpor.
Preto sa to volá, že
je to také ťažké, hej.
A prečo to nemajú rádi, že to neznie
tak strašne? Lebo
to
strašne náročné.
Interval, ktorý majú chalani, majú, že 20 krát idú 15 sekúnd cez 450 W a 15 sekúnd sú akože rozdýchávajú. Mm-hmm. A idú 20 krát za sebou. Ja idem 10 krát za sebou, 15 sekúnd, ale mám, že dovolené.
Ale na čo ty posúdeš na bicykli? Ty máš najlepšie lítka, ty nepotrebuješ už posúdať na bicykli.
A to je kondička, more.
My sme sa s Ostankom bavili o motivácii, takže čo teba motivuje, aby si vlastne chodil cvičiť? Motivuje, aká je tvoja motivácia?
Aby som mohol chodiť v plavkách.
Ja ti chcem povedať... Chodím aj s bruchom v plavkách, to...
Ne, nemôžem mať cecky, ak uši koko Španiel, vieš.
Áno, rozumiem.
Ja ti chcem povedať, ako je to s tým Pogačarom teraz. Tu hovoril o výkone, že...
Dajte reklamnú pauzu.
450 W, dobre?
No.
Tak ten Pogačar ide, ten posledný kopec, ktorý má 24 minút, ide 450 W celý čas.
Len počkaj, to, vieš prečo majú, že 20 a 15 a 15 je to akože... jeden interval v rámci buď striedania, alebo že teraz zaber. To znamená, že oni majú aj takto to vymyslené, že robia intervaly potom ďalšie na minútu, na dve minúty, ako sú na ľade. To už veľmi do toho vidím.
No dobre, no tak možno, že ja to vyskúšam, tú posilovňu.
Jarino, Janus, ahoj, vítaj u nás v podcaste.
Vítaj si u nás.
Áno, to je druhá vec, ale chcel som sa s tebou a chceli sme sa s tebou porozprávať v pauze a povedal som, že príď na vydýchanie a prvá tvoja veta bola, že ty nepotrebuješ vydýchavať.
Keď si dobre trénovaný, tak prídeš, môžeš pokecať a ideš ďalej.
Aha, bavíme sa o kempe letom.
Je tak, áno.
A bavili sme sa o tom, že špecialita tohto kempu je, a už sme viacerí akože klopali po dreve, je, že sa vyhýbajú zranenia. A ty si v podstate taký ten príklad toho celého, v tom, že ten kemp a že ty ako brankár, akože keď sa povedia triesla, tak všetci sú takí, že Kriste pane, a tebe to drží, chvála Bohu, a zasklepeme
podrebu. Tak samozrejme, tá príprava je hlavne o tom, aby sme boli zdraví v sezóne a samozrejme silní, rýchli a teda, ale pre mňa je vždy prioritou byť zdravý, lebo keď nebudeš zdravý, tak nechceš hrať rýchlosť a ostatné veci, takže za mňa hrajem super, už sme tu už XY rokov všetci pokope, takže super party a dobré tréningy, máme aj fun, takže je to
ty
o tom.
Si tu momentálne ako jediný brankár?
Sme tu traja brankári.
Ste tu traja brankári a niekedy sa máme líšete cviky alebo ste rozdelení?
Ešte robíme to spolu a potom máme stredy, máme také špeciálne tréningy pre brankárov.
Čo to znamená špeciálny tréning pre brankárov?
Že sa tu váľame po zemi s lopičkami.
Ale presne takto som si to predstavil.
Ty si brankár, Truhlov.
Ja sa strašne rád váľam. Čiže keď sa váľaš...
Nedávame banány, neboj sa.
Stanko, vidíš, môže to byť aj ľahké to cvičenie. Váľanie po zemi.
Stanko, nechceš byť brankár.
Mňa zaujíma, pýtali sme sa aj ostatných chalanov, najneobľúbenejší cvik, ktorý tu je, alebo čo nerad cvičíš? Čo ťa už je také, že už chod do ryti?
Tie šprinty, asi, keď tu beháme, už napríklad teraz ich tu máme zrovna, keď som sa prišiel vydýchať.
Čiže vďaka nám sa tomu vyhne, že je možno?
Je, tak každý cvik má niečo do seba. Potom takú hviezdicu robíme s takou gumou na kolenách a to je najťažší cvik, také, to je brucho a boky a to je za mňa najťažší cvik asi. Možno ešte dnes uvidíte, dúfam, že nie.
Ozaj, kde budeš pôsobiť najbližšiu sezónu?
V Košiciach opäť.
Košice! Chceli sme hovoriť, že...
Vieš, oni majú pocit, že teraz Košice, ja som Michalovce, vieš, to je jedno.
Nie?
Nie, no, to
je iné.
To je iné, to je veľmi ťažké. To už je derby.
Veľké derbička.
To je, keď sa stretnú Islanders a Rangers.
No, tak je podobné.
Dobre. Počkaj, potrebujeme
ľudí trošku.
Potrebujeme aj dostať od teba, že na tých druhých, že v čom ti lezie, ja neviem, niekto na nervy, ja neviem, taký Palko Regenda. Že či ťa neštve to, že kvôli nemu cvičíte hamstringy, ale to už sme spomínali.
Vieš čo, on hovorí totiž to, že to všetko kvôli plavkám. Lebo že potom bude dobre vyzerať strašne vonku.
To je druhá vec, ale... Tak... Palo, no, to ste vyťahli dobrého teraz, dobrý zákusok. Nie, že Palo veľmi rád skáče, to tu všetci o ňom veľmi dobre vieme.
Čiže Palko je ten, ktorý každému asi tak vadí pri tom cvičení v tom zmysle, že kvôli nemu sú nejaké
práve
cvíky.
Práve že vôbec, skôr naopak. Všetci sa tešíme, keď je pri nás, lebo nám to vždy tak správne ukáže, ako to máme.
OK, ďakujeme pekne, venu sa ďalej. Čau. Tak som rád, chalani, že som vás mohol vziať do fitka.
Musím povedať, som spotený, ako keby som cvičil.
Akože, myslím si, že Stano tu nabral inšpiráciu. On ja sa som, chce dostať
ja
do fitka.
Ja som pod tlakom strašne teraz.
Naozaj. Ja som ho sem videl prísť s úsmevom a teraz je taký...
Nie, som úplne zničený. Lebo všetci odpovedali to, že prečo chodíš do fitka, že aby som mohol ísť do plaviek, tak mne ste teraz zrušili letnú dovolenku práve. Takže...
A to dá sa, ja ti poradím, tak ako ja, dvojdelné.
No a to myslím boli aj jedny z posledných slov dnešnom fanúšikovi nazvanom aj ako Oktopus. Prečo Oktopus? Vravím opäť, pozrite si, uvidíte aj nejaké krátke skeče, ktoré sme na video natočili. Možno aj nejaké fotky a ja verím, že by sa z toho mohla stať tradícia.
Dúfam, že Stanko nás teraz vezme na svoj prvý, druhý, tretí tréning.
No, môže byť výzva pekná, naozaj.
Do Skyboxu kam si, ale toto bol taký pohľad do zákulisia prípravy profi hokejistov, kde sme sa s nimi aj rozprávali a dozvedeli sa možno zaujímavé, ale aj vtipné veci.
Dobre, takže chlapci, športu zdar.
Ahoj.
Ahoj.
Čau.
Ahoj. Fanúšik.
Športuj a tipuj s najlepším.